Žereň rybe
pro mě. Učenka i líňu ve kůre,
že ti pala lavaj.
I zelen dýru
tě. Kejka na ronu lojtu. Ante de jo enterrar, píšaru ňu a to hraděnu misa.
Píšaru ňu a to zámu můžete.
No, bude skvěle. Bueno, esa pasaba. Un pedresto, es pon y vasito. Y lo sabe un calcar. Salta de una noche indo pra ponte, tropezó a la cuela. Dada mo falelida, no quería Manuela, se llamaba Polina como una cadela. Era así. E hai que dicirlo cantare.
E poi a guia e fui una migliore. E lupo e chi chiria, finito io di favore, per registrare il suo direttore.
C'è una lei da suorte.
E se te me la te, non le dia mai.
Sì,
che è? Che è super, che è super, che è super.
Ciao,
bueno, ¿cómo sigue?
Después se culpa. Tengo una cama muy ligera, ni que no verde perceiro. Metes en cualquier leira para vender los cartos para porcos de feira.
Tengo una leira en su horta de parler de estudiante. Por no se quedar de culto, pero el vaca es prediante, que cara de mona, mira que moinante.
Compro un eleira en rejo, que lle custou 30 pesos. Eleira de ten posición, e cría un nuevo preso, los homens tramposos, mira donde fale. O día entero,
que se lo ferreño, pues,
¿qué? Sí, ¿qué?
Que se lo ferreño, che.
Era de los temeches.
Ya entra otro fantasma.
Empezó un día entero con media libra de pan. Son los tramposos, mirad lo que fan.
Sí, mire.
Pero os non é así.
Entra a diga que va a aguantar.
Entró un cardo ferreiro, contou o conto dos cans. Coa rabia má se tornou nos cans máis.
Non é? Non é así. Un día foi pro ferre. É un home moi tramposo,
non sabido, non sabe máis que refare.
Un día foi pro ferreiro, tropezou con sete casco, a rabia masa tornou nos casmade. Chegou a cardo ferreiro, contou-lhe o conto do cane. E pasou o día entero, com media libra de pan, os homens tramposos, mira o que fan. Era así. Yo soy un tuyo, te paras de celestino, que ya de frente ya sé, que yo se tiña un pino, ya que te reserva traje de marino. Te paran de la, y di que fui burrabondo, que se la compraba antes, pena de por todo el fondo, fin de testigo, Andrés do Redondo. Case, ten que mirar o que fai, que é de certo de filha, é de puntinha da noite, ten que pensar pena se inferno hai. Aunque ten pouquinhas leiras, ten moi ben abonadas, enche o cabazo de millo, essa te cargas de falas, passam por a leira, já estão apanhadas. Vai com capitales, como 14 reales. Serei outra.
Tinha lentilhas a boas, upa, tariciados aos males.
Essa era a porta que comprou, com os cartos do Edibar.
O carnaval foi passando, é porque não comprou. Ah, de comprar pra correr-me, upa, o carnaval já passou. Chegou o chenqueiro a casa o dia de quarta-feira, dizendo que não comprar, upa, porque a matinha na ceira. O chenqueirinho pequeno, a maior filha mais nova, ando vento de
leiras, upa, para comprar unha porca.
Era unha burra, non era unha porca.
Ten tíos en San Antonio, Santa Baía e Vila Verde, tamén nos teguen su fami, upa, dada a tanto parente. E tiña xente unha xente.
Si, que tiña parente unha
xente. E puxaron xente,
xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, xente, x